Ja, det skal handle om nærmere hinanden i dag. Som Kim nævnte, er vi i gang med en lille serie under overskriften Nærmere Gud. Og om I nu har tid og lyst, så se prædiken fra i søndags. Lyt til prædikenen i dag, og hør den også næste gang, når emnet er nærmere medmennesket. Jeg kommer også til at lave et lille samtaleoplæg, når de her tre gudstjenester er færdige, så I kan tage dem med rundt ved aftenbordene eller i cellegrupperne, eller hvor I nu har lyst til at snakke om det. Men når jeg siger, at I gerne må høre prædiken fra i søndags, så er det fordi, der er en vigtig rækkefølge i de tre emner, vi har for de her tre gudstjenester. Nærmere hinanden. I dag handler det om det kristne fællesskab. Om hvad det er, hvordan det kan være, hvad det kan gøre ved os. Men hvis det skal være det er, et kristen fællesskab, så er vi nødt til at begynde med Gud. Hvem er Gud, og hvad har han gjort? Det er vigtigt at få på plads, før vi går videre til at se på, jamen, hvem er vi som mennesker, og hvem er det kristne fællesskab? Så jeg vil opmuntre jer til i hvert fald at tænke det med, at det kristne fællesskab, det består af mennesker, som er kommet nærmere Gud. Og så i søndags, der prædikede jeg over teksten, hvor vi læser om, hvordan Jakob, han en nat kæmper hele natten med Gud ved Jaboks vadested. Og lige før det bliver lyst, så sejrer han faktisk i kampen med Gud. Han mærker Guds styrke. Han mærker, at den, han kæmper med, er så stærk, så bare den her, han kæmper med, rører ved Jakobs hofte, så går den af led, som der står i nogle bibeloversættelser. Og Jakob, han halter resten af sit liv, fordi den mand, han har kæmpet med, bare lige rører hans hofte. Så stærk er den Gud, Jakob, han kæmper med. Og alligevel så sejrer han, står der. Og Hoseas' bog hjælper os til at forstå, hvordan det er, Jakob, han sejrede i kampen med Gud. Det gjorde han ved at græde og bede om noget. Og det er sådan en vigtig viden om, hvordan det er at nærme sig Gud. Det er en kamp. Vi skal mærke, hvor stærk han er. Hvor mange, mange, mange gange stærkere han er end os og alt andet, der kan møde os. Så vi ikke kan andet end til sidst at sige, Gud, jeg kan intet stille op for dig. Jeg kan kun græde og bede om noget. Og det er også fordi, når vi så mærker Guds styrke der i kampen, mærker, hvor stærk hans arm er, så giver det altså en fred og en tillid bagefter. Vi sang det her vers, som Rebecca Andreas har valgt, Herren rækker ud sin arm, små vil han velsigne. Det er den stærke, stærke arm, der rækker ud for at velsigne. Og det er den stærke, stærke arm, som beskytter. Og det er den stærke, stærke arm, som vi med en anden salme kan kaste al vores smerte og sorg på, fordi den er stærk nok til at klare det. Det var i søndag, så det var det med Gud, og det er vigtigt, at det kommer med. I dag handler det om nærmere hinanden, det kristne fællesskab. Vi skal læse en tekst fra Efeserbrevet, og så skal vi lade os udfordre af to tyskere på, hvad det kristne fællesskab er. Før vi gør det, så vil jeg lige bede endnu en gang. Kære Gud, himlens og jordens skaber, du som er almægtig og stærk, jeg beder om, at du vil komme nærmere os. Også når det bliver til kamp. Vis os, hvor stærk du er. Lad os komme helt tæt på dig, så vi også kan sejre i kampen med dig, når vi beder om noget. Så beder jeg for os, der er forsamlet her. Beder om, at du vil komme nærmere her, så vi også må komme nærmere hinanden. Vil du vise os, hvad det er, du gør i et kristen fællesskab, og hvem det er, der definerer det. Jeg beder om, at du selv vil være her til stede med din hellige ånd. Amen. Nu skal vi rejse os endnu en gang, og så skal vi læse den tekst, som jeg vil prædike over, og det er fra Efeserbrevet kapitel 2, og det er vers 13-22. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte ved Kristi blod, kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred og for ved korset at forsone dem begge med Gud i et legeme. Og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I én ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Amen, og værsgo at sætte jer ned igen. Det er den her tekst, den handler om Paulus, der skriver til en menighed i Efesos, og alle de menigheder rundt omkring Efesos, som var opstået under en vækkelse, som Paulus var en del af, da han boede i Efesos, så skriver han til dem, og den her menighed, den har bestået både af jøder og ikke-jøder. Og der har for nogle af dem været et forudgående fjendskab mellem dem, og så skriver han netop om, at Kristus han kommer, og han er fred. Han fører nogle uforenelige størrelser sammen i en menighed, og gør dem til ét. Og det er det, som det her det så handler om, og derfor kommer det her afsnit, som vi har læst. Mit fokus i det, jeg vil sige nu, om at komme nærmere hinanden, om det kristne fællesskab, det er den her sidste del, om at være bygget på apostlene og profeternes grundvold, og så om ham, at det er i ham, som at det hele drejer, at det hele det fokuserer. Det er i ham, at det kristne fællesskab det opstår. Og først noget om det her med, I er bygget på apostlene og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Hvad er kirken? Her skriver jeg, at dem Gud har kaldet og helliget. Paulus han beskriver her i Efeserbrevet, I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. En kirke eller kirken, det er altså mennesker. Det er nogen. Det er ikke noget. Det er nogen. Sådan på dansk kalder vi det kirke, og vi bruger det på forskellige måder, og selvfølgelig skal vi bruge det sådan bredt, som man gør det på dansk. Det danske kirke, det kommer af det græske kyriakon, som betyder det, som hører Herren til. På mange andre sprog, der hedder det noget andet. Hvad hedder det på spansk? Iglesia. Iglesia. Jeg kan ikke helt udtale det, som du kan. Nej. Iglesia, det hedder det på spansk. Det hedder det vist nok på fransk og italiensk. Og det hedder det på latin og så videre. Og det er fordi, det her ord, det kommer fra det græske ekkaleo. Det, som er kaldet ud, betyder det. Og dermed får det samme betydning som det danske kirke, det som hører Herren til. Fordi kirken, det er det, som Gud har kaldet. Det, som Gud har kaldet ud af en sammenhæng, har han kaldet det. Han har gjort det til noget særligt. Vi plejer at sige, at det er helliget. Altså, det er udvalgt til noget bestemt. Og dermed har det samme betydning som det danske kirke og det græske kyriakon. Det er en forsamling, som Gud har kaldet. Så hvad er kirken? Det er mennesker. Jeg har fundet billeder frem af netop nogle af jer. I dag er det ikke helt de samme, som er på billedet, som er til gudstjeneste i dag. Men alligevel, det er kirken. Det er mennesker. Det er sådan en vigtig, vigtig pointe. Og derfor er kirken også en umiddelbar forlængelse af Jesu gerning, som han gjorde, dengang han gik omkring på jorden. Så samledes mennesker omkring ham. Han kaldte på dem. Han kaldte nogle disciple. Og de var så omkring ham. Og det var alle mulige mennesker. Med forskellige politiske overbevisninger, med forskellige baggrunder, med forskellige fag. Også forskellige, totalt forskellige tilgange til, hvordan man skulle leve som jøde. Jesus han kaldte dem. Der var prostituerede, og der var toller, og der var syndere, og så hvad man ellers kalder de her mennesker, som var omkring Jesus. Dem har han altså kaldet, og så har han helliget dem. Kirken, det er simpelthen en fortsættelse af det fællesskab, der er omkring Jesus. Hvad er kirken så? I er bygget på apostlene og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Martin Luther, han har noget meget vigtigt at sige, og han er den første tysker, som vi skal lære noget af omkring, hvad det kristne fællesskab er. Fordi han siger noget vigtigt om, hvor det er, vi kan finde kirken. Hvor er kirken henne? Og nu har jeg jo sagt, kirken, jamen det er mennesker. Og jeg kunne jo godt sige, at kirken, det er så lige her, blandt andet. Ikke sådan udelukkende, men blandt andet her. Her er kirken, for her er en flok mennesker samlet. Luther, han tager den sådan til et lidt mere principielt niveau. Og det kan måske få nogen af jer at blive sådan lidt teoretisk, men prøv alligevel at høre med, fordi det faktisk er vigtigt, og det er godt for os at lære at tænke om kirken, sådan som Luther han gør det. Han gør det i et skrift, der hedder Om koncilierne og kirken. Han beskriver, at kirken har 7 kendetegn og spørger, hvor er kirken? Jamen, den er der, hvor de her kendetegn er. Og for det første så siger han, at kirken det er noget, vi bekender, at vi tror på. Tænk lige over, at da vi sagde trosbekendelsen sammen forud for, at vi døbte Hanna, så sagde vi, vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er lidt specielt, at vi har kirken med i vores trosbekendelse, som noget, vi tror på. Men det er der sådan lidt en pointe med, og det er det, Martin Luther han er rigtig god til at forklare. Han siger, at kirken har 7 kendetegn. Der, hvor de er, der kan I finde kirken. Jeg vil nævne 3 af dem. Martin Luther han siger, at kirken den er der, hvor I finder ordet, og hvor I finder dåben, og hvor I finder nadveren. Og det er sådan en forklaring, fordi det er der, kirken er. Det er, at han har tillid til, at der, hvor Guds ord det forkyndes, og der, hvor sakramenterne forvaltes, der er kirken, fordi Gud virker gennem sit ord. Sådan, den her forsamling, der er ikke nogen af os, der kan se ind i hjerterne på hinanden. Og der er sikkert kun få af os, der sådan for alvor kan se ind i hjertet på os selv. Vi ved nok en hel masse om, hvad vi tænker, hvad vi forestiller os osv. Men sandsynligvis så sidder vi her i dag en samling mennesker, som har meget forskellige forhold til Gud. Der sidder nogen, som er stærkt overbevist om den kristne tro. Jesus er min Herre og frelser og min Gud. Der er nogen, som tvivler på, at noget af det overhovedet er sandt. Der er nogle mennesker her, som måske lever et liv, som udadtil kan se virkelig, virkelig godt ud. Som bare har styr på sit liv. Og moralsk, det kører bare derudaf. En god kristen, vil man kalde sådan et menneske. Men vi aner ikke, hvad der foregår inde i det menneske. Det kan være den største hykler, der sidder der sammen med os. Desværre er det ikke teori. Det er ikke, fordi jeg skal bedømme jer. Men altså, når man læser sådan historien, jeg har for nylig læst en bog om en mand, der kaldte sig kristen og forkyndte Guds ord år efter år og samtidig begik overgreb på mindreårige børn og levede i det. Sådan er vi. En forsamling af mennesker, som er vidt forskellige. Og det betyder også, at det er en af Martin Luthers pointer, hvis vi ser en forsamling mennesker, som forsamles til gudstjeneste, så hvis vi skal kunne være sikre på, at der er Jesu Kristi kirke, så skal vi kigge efter ordet, vi skal kigge efter dåben, og vi skal kigge efter nadveren. Fordi det er det, vi kan være sikre på. Vi kan ikke være sikre på at se på kvaliteterne af de mennesker, som samles og siger, der er kirken. Og det betyder jo helt konkret, vi så det før, sådan ifølge Martin Luther, så vi et menneske blive døbt, og vi gør det på Guds løfter. Og fordi vi stoler på Guds løfter, så kan vi bagefter sige, nu er Hanna Guds barn. Det handler ikke om forældrene eller Hannas kvaliteter. Det handler ikke om præstens kvaliteter. Det handler ikke om menighedens kvaliteter. Det handler om Guds ord. Vi forventer, at det virker. Så der så i kirken. Hvis man kunne lave nogle lyseffekter eller et eller andet, så skulle vi have sådan et lys nedover og sige, her så vi kirken i et glimt. Det samme med nadveren. Når vi senere her i gudstjenesten går op og knæler, så når vi modtager nadveren, spiser og drikker Jesu Kristi læme og blod, skulle der også komme det der lys ned over os. Der ser vi kirken. Fordi Guds ord, det vender ikke tomt tilbage. Gud, han virker gennem sine nådemidler. Det er i nådemidlerne, vi møder Gud. Og det er i nådemidlerne, Gud, han kalder sit folk. Derfor, hvor er kirken? Jamen, den er der. Og det er måske sådan lidt teoretisk at sige, hvad kommer det sådan, også ved, der er nogle andre, der står for det her med nådemidlerne og så videre. Men det har den praktiske konsekvens for os alle sammen. Hvis vi vil høre Gud til, hvis vi vil være en del af det kristne fællesskab, hvis vi vil være en del af kirken, altså kirken med stort K, så skal vi gå til de nådemidler, Gud har givet os. Det er den måde, vi bliver en del af det fællesskab. Så skal vi gå til dem. Er vi usikre på, om vi er en del af det her? Så skal vi gå til det. Så skal vi gå til Guds ord og lære om, hvad forkynder Gud om mig? Hvad forkynder Gud om mig, når jeg overgiver mit liv til ham? Når jeg græder og beder om noget, som Jakob han gjorde det i kampen med Herrens engel der. Hvad siger Guds ord? Det er det, vi skal gå til. Vi skal gå til nadveren for at leve i den her pagt med Gud og spise det her pagtsmåltid, som nadveren er. Så der er kirken. Luther han fortsætter i det her skrift. Jeg nævnte, der var 7 kendetegn. Og jeg tillader mig simpelthen at afbryde Luther der, for han siger, at de andre er også kendetegn. Men jeg tror, at hvis han var her, jeg kunne interviewe ham, så vil han sige, at det er de 3 første, der er de afgørende. De efterfølgende, det er ligesom afledt af, eller det er konsekvenser af de 3 første. Det er nøglerne, kalder han det. Det vil sige, absolutionen, når vi går til en kristen bror eller en søster og bekender vores synd, så kan vores kristne bror eller søstre tilsige syndernes forladelse. Det er det fjerde. Det femte, det er embedet, siger Luther. At nogen forkynder Guds ord. At man organiserer Guds ords forkyndelse. Det, der rækker os evangeliet. Det er det femte. Det sjette, det er bønnen. At mennesker vender sig til Gud i bøn. Og det syvende, det er korset, siger han. At mennesker, og det er ikke Kristi kors, men menneskers kors. At der, hvor kirken er, der vil mennesker også blive forfulgt på en eller anden måde. Og det er så det syvende kendetegn. Men lad dem ligge. Jeg er sikker på, at Luther vil give mig ret. Det er de 3 første, og de hænger jo sammen med, at det er Guds ord, der formidles i de her 3 første, i forkyndelsen og i dåben og i nadveren. Der finder vi kirken. Skal du være sikker på, at det er kirken, du befinder dig i, så er det de 3 ting. Og det er ikke sådan, fordi det skal være til gudstjenester, at du ser kirken. Det er også i din hverdag, i samtalerne med venner og bekendte, i familierne, der hvor I deler Guds ord med hinanden, i cellegrupperne, i smågrupperne osv., skal du være sikker på dit kristen fællesskab der, så skal du kigge efter Guds ord. Vi fejrer ikke nadver og døber ikke i de der andre sammenhænge, men så kig efter Guds ord. Der er kirken. Men så kan du også være sikker på, at kirken er der, uanset de mennesker, du så er sammen med. Hvordan er kirken så? Hvad kendetegner det kristne fællesskab? Jamen, vi læste en lille smule om det. Det er i og ved Kristus, at det kristne fællesskab eksisterer. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren, skriver Paulus i Efeserbrevet. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Og det her, det er sådan i direkte forlængelse af det, han har sagt omkring apostlenes lære og grundvold. Fordi det er Jesus, der er sådan kernen og stjernen i Bibelen, som vi siger. Det er kernen i apostlenes lære. Og det betyder, det er læren om Kristus. Men det er også Guds ords virke, og dermed Guds virke ind i menigheden, der gør, at menigheden opbygges. Så det er ikke bare noget, som sker en gang, at der bliver lagt en grundvold, men det er den kontinuerlige bygning af kirken, der sker ved forkyndelsen af Guds ord, og der sker det i og ved Kristus. Og vi skal lære at se på det kristne fællesskab som et, der er defineret af ham. Af Kristus. Uden Kristus var der intet kristen fællesskab. Der var måske fællesskab på alle mulige andre måder, og de kan være gode, men der er ikke noget kristen fællesskab, for det er der kun. Et fællesskab i og gennem Jesus Kristus. Den anden tysker, som vi skal lære af og også lade os udfordre af, det er tyskeren Dietrich Bonhoeffer, som har skrevet et fantastisk skrift om det kristne fællesskab. Jeg har ikke læst det i sin helhed, men jeg har læst sådan en suveræn god lille bog, som har uddrag af Bonhoeffers skrift om det kristne fællesskab. Jeg er lige ved at ned og tjekke, den står desværre ikke i bogsalget, og jeg har ikke noget at advisere bogsælgeren om, at jeg vil sige det her. Men den kan fås endnu. Der er nogle få tilbage på Loses forlag, lose.dk. Hvis I har den derhjemme, på hylden, så tag den frem og læs den. Det er en fantastisk bog. Der er en god indledning ved Niels Nyman Eriksen, som beskriver noget om Bonhoeffers liv og så videre, hvordan han blev henrettet under 2. verdenskrig, fordi han gjorde oprør mod nazismen, men også hvad han bedrev som teolog. Og så er der uddrag af Bonhoeffers skrift selv. Og jeg skal citere forskellige ting af Bonhoeffer, som er gode at lære af og lade os udfordre af. Det kristne fællesskab, siger Bonhoeffer i den her bog, betyder fællesskab ved Jesus Kristus og fællesskab i Jesus Kristus. Der findes ikke noget kristne fællesskab, som er mere end dette, og der findes intet fællesskab, som er mindre end dette. Det vil sige, at det er Jesus, der skaber, men også fuldender, hvad der er et kristen fællesskab. Der kan lægges andre ting til, men det er ikke noget, der gør det til mere eller mindre et kristen fællesskab. Hvis Kristus er der, så er der alt det, som skal til for, at det er et kristen fællesskab. Og hvad betyder de her ord så? Hvad betyder det ved og gennem Jesus Kristus? Ved Kristus. Det gælder, før det kommer til et fællesskab, så gælder det, at den enkelte frelses ved Jesus Kristus. Det skyldes ikke noget menneske selv, det skyldes 100% ren nåde. Det skyldes ikke dig selv. Det skyldes heller ikke nogen andre mennesker andet end Jesus Kristus. Det er ham, der viser nåde. Det er ham, der tager initiativ. Når Jakob skulle kæmpe, eller endte med at kæmpe med Herren, så var det fordi Herrens engel opsøgte Jakob og begyndte at kæmpe med ham. Kristus, han kommer, er ikke en idé, der opstår inde i noget menneske. Ikke indefra i noget menneske selv. Det er noget, der kommer udefra, og det er noget, som kommer til os, når ordet om Kristus det forkyndes. Den kristne lever af Guds ords sandhed, der kommer udefra. Og det er også derfor, jeg har citeret Bonhoeffer i midten her. Kristus i mit eget hjerte er svagere end Kristus i min brors mund. Vi har brug for, at nogen, der ikke er os selv, fortæller os, her er Jesus Kristus. Han er verdens herre og frelser, og i ham kan du leve evigt. Der er simpelthen nogen, der skal komme og forkynde os Kristus. Fordi det, vi selv går og tænker os til, det, der kommer inde fra os selv, det er aldrig nok. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det svagt. Og der er mange, der går ofte og kæmper med uro. Er det nu godt nok med mig og min tro osv.? Det er svært at finde det, vi kalder frelsesvished, altså vished om sikkerhed for, er jeg nu frelst? Og det er fordi, vi har brug for, at nogen udefra fortæller os det. Og det betyder også, at de andre i det kristne fællesskab, de har brug for dig. Og de har brug for, at du er sammen med dem og hjælper dem på alle mulige måder. Men de har også brug for, at du åbner munden og siger til dem, Jesus elsker dig. Eller Jesus vil tilgive dig din synd. Du skal simpelthen sige det, fordi det har de brug for. Det er en af dine opgaver, det er en af dit ansvar som kristen bror og søster over for dine kristne brødre og søstre. Og det gælder altså os alle sammen. Der er noget med et embede. Der er nogen, vi organiserer forkyndelsen. Jeg står her og prædiker i dag, fordi menigheden har bedt mig om at blive præst og forkynde med jævne mellemrum. Og det er organiseret, vi har andre prædikanter, der kommer og gør det. Det skal vi fortsætte med. Men det er jo ikke Guds ords forkyndelse, er ikke sådan placeret kun der. Enhver, der har fået Helligånden, er også udrustet til at tale Guds ord ind i andre menneskers livssituation og hjerte. Og derfor skal vi gøre det. Og så er det ved og gennem Jesus Kristus, at vi forenes. Han er mellemmand. Kun Jesus Kristus forener dem, der tror på ham. Jesus, han forener os med Gud, forsoner os med ham. Men også som konsekvens af, at vi kommer til at tilhøre ham, så får vi et tilhørsforhold til hinanden, som er gennem ham. Det er også mellem dig og din kristne bror og søstre. Og nu Kim gav os den her opgave før med, at vi skulle fortælle et eller andet til hinanden, som den anden ikke vidste. Prøv også at se dig lidt omkring. Kig på den, du sagde noget til før. Se på de andre, der sidder herinde. Og så prøv at tage den her virkelighed med. Der sidder en, som jeg er forbundet med. Ikke kun fordi vi har valgt at sidde i samme lokale en søndag formiddag i januar, men fordi det er en, som vi er forbundet med gennem Jesus Kristus. På en måde så er Jesus en sådan portal, der afstanden mellem to mennesker, der tror på Jesus Kristus, får Jesus til at forsvinde. Så når vi er forbundet tæt med hinanden, fordi vi har ham imellem os. Og så skal vi også se på vores brødre og søstre som nogen, vi ligesom ser på gennem Jesus. Så prøv at kigge på ham eller hende, der sidder ved siden af dig, eller foran dig, og så videre. Der sidder nogen. Der sidder en, der er fuldstændig perfekt. Er det ikke vildt at møde perfekte mennesker? Og det er altså konkrete mennesker, der kan sidde sammen med en, og som i troen på Jesus, er fuldstændig perfekte, som de skal være. Prøv at tage den virkelighed, som, og det er derfor den her, de her principper om, hvad der skaber det kristne fællesskab. De her principper om, at det er skabet ved Guds ord, og det er gennem Jesus. Prøv at tage dem med, når du ser på konkrete mennesker. For det gør altså en kæmpe forskel i den måde, vi ser på de mennesker. Nogle gange så oplever vi det som noget helt, helt specielt. Og jeg vil gerne høre om det, når I oplever det. Fordi oplevelsen af, hvor fantastisk det kristne fællesskab er, kan være sådan overvældende. Vi så den her video med ham her baristaen, som blev tvunget ind i at servere kaffe for dem, der kom til gudstjeneste. Og efterhånden bare begyndte at elske de mennesker, han serverede kaffe for, fordi det var Jesu brud. Jeg havde selv sådan en oplevelse for rigtig mange år siden. Jeg var til en konference i Kuala Lumpur. Så stod vi en aften og skulle synge lovsangen. Så sang vi til Gud, vor far. Så kom jeg til at kigge på en, der stod ved siden af mig. Jeg tror, hun var en malaysisk kvinde. I hvert fald var det en kvinde. Jeg kender ikke hendes navn. Jeg ved stort set ingenting om hende, andet end hun var der. Og lige pludselig så jeg en, som sang lovsange til den samme far, som jeg sang lovsange til. Det blev sådan, at jeg næsten måtte sætte mig ned, fordi det var sådan overvældende at se, der står et menneske i Jesus Kristus. Fuldstændig fantastisk og vidunderligt. Jeg var alt for generet til at gøre noget som helst, så hun sad der bare. Jeg har aldrig snakket med hende sidenhen, men hun blev sådan et eksempel på, hvor fantastisk det er at se et andet menneske på den måde. Ved Kristus er vi forbundet. Der er en børnesang, vi kan synge, der hedder "Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen." Og det er altså en god pointe. Vi står tættere sammen, hvis Gud er i midten, end vi kan stå på noget som helst, på nogen som helst anden måde. Fællesskab i Jesus Kristus. Den troende er i Kristus. Det er ikke noget, som vi blev en gang, og så holdt det op. Det er noget, der er kontinuerligt. Når to mennesker skal mødes, så aftaler man som regel et sted, man skal mødes. Et tidspunkt og et sted. I Kristus, det er et sted. Det er et rum. Forestil jer sådan et rum. Det er usynligt. Grænserne er usynlige, men vi ved alligevel, at det er der. Så noget, der omkranser os. Derfor vi lov at leve i nåden. Nogle gange så forestiller man sig sådan en gigantisk brusekabine. Med en af de her gode brusehoveder, der bare kan sprede vandet ud over en, mens man står der. Så står vi der badet i Guds nåde, fordi vi er i Jesus Kristus. Hvis det ikke er for plads, så tænk på det næste gang, I står under en bruser. Der i Kristus, der mødes mennesker, og der er kirken. Når vi mødes på andre måder, så er der som regel altid et eller andet mellem os, som vi får eller tager, som vi giver eller modtager. Samles vi i en interesseorganisation af en eller anden slags, så er der noget, vi bidrager med, medlemskab og et eller andet, og vi får også noget ud af det. Sociale forhold, vi opmuntrer hinanden osv. Vi tager og får i forskellige andre fællesskaber. I nåden, i Kristus, så kan vi være sammen på en anden måde, for der kan vi stå med alt, hvad vi har behov for. Det vil sige, at vi står over for hinanden uden at sige, her har jeg brug for noget fra dig. Der har jeg ikke, for jeg får alt fra Kristus. Her kan jeg stå udelukkende som den, der kan give, fordi jeg allerede har alt i Kristus. I Kristus, det er der fællesskabet er. Vi skal lære at se på livet i Kristusfællesskabet på den måde, som Bibelen beskriver det. Vi skal lære at se på vores kristne brødre og søstre som skabt og defineret af Jesu Kristi ord. Vi skal tættere på hinanden, vi skal nærmere hinanden ved at leve i et fællesskab, der er i og gennem Jesus Kristus. Vi kan have mange andre ønsker til et kristent fællesskab og drømme om et kristent fællesskab. Og det er godt at have forventninger. Det er godt, at vi har forventninger til hinanden. Men vi skal lade én udfordring, og det er måske den skarpeste udfordring, som Bonhoeffer han giver os. Han skriver sådan her: den, der elsker sin drøm af et kristent fællesskab mere end det kristne fællesskab selv, han bliver den, der ødelægger et hvert kristent fællesskab, selvom hans personlige hensigter har været nok så ærlige, seriøse og hengivende. Det er faktisk en meget vigtig udfordring til rigtig mange af os. Og det er altså aktuelt, det her. Vi må gerne have forventninger, og vi må gerne have drømme om, hvordan det kristne fællesskab kan være. Måske må vi endda også stille krav. Men vi må aldrig elske vores forestilling om, hvordan det gode kristne fællesskab kan være, mere end det konkrete, aktuelle fællesskab, vi er en del af. Det er de mennesker, der sidder ved siden af dig, du skal elske højere end din forestilling om, hvad det kristne fællesskab kan være. Ofte så er det jo sang og musik, vi drøfter. Og der bliver det nogle gange helt aktuelt. Synger vi den slags sange, som jeg kan lide? Synger vi den slags sange og på den slags melodier, som jeg ønsker, at vi skal synge i det kristne fællesskab? Vi må gerne have ønsker. Vi må gerne drøfte det med hinanden. Men vi må aldrig lade vores ønsker og drømme spærre for kærligheden til de konkrete mennesker, vi sidder sammen med. Bonhoeffer, han bliver lidt ekstrem, og det gør han, fordi han er blandt andet discipel af Karl Barth, og han er discipel igen af Søren Kierkegaard. Og de bliver nogle gange sådan meget principielle. De har en teologi, som nogle gange flyver meget højt. Og Bonhoeffer, han siger, måske er det det bedste for et hvert kristen menneske, der aldrig oplever et godt kristen fællesskab. For så står der kun tilbage, at man tror, at det er et kristen fællesskab, fordi Guds ord forkyndes, og fordi Jesus han virker. Jeg tror også, det er godt for os at sådan komme ned på jorden og sige, nej, det kristne fællesskab, det eksisterer faktisk også, så vi en gang imellem kan erfare det, som det fantastiske det er. Den her højtflyvende teologi, den skal ned på jorden igen. Vi kan godt opleve gode kristne fællesskaber, og vi kan også, må også gerne have drømme om det, og vi må glæde os over, når vi ser det. Gud, han virker med sin Helligånd. Og åndens frugt, det er kærlighed, det er glæde, det er fred, det er tålmodighed, det er venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det kan vi godt opleve i det kristne fællesskab, og vi skal takke for det, når vi ser det. Og vi ser det. Jeg vil gerne vise et eksempel på et kristent fællesskab. Det her billede, det har taget fra Facebook. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har fotograferet. Det er et billede fra den 9. januar, og det er ressourceteamet, som vi har her i kirken, som slutter dagens arbejde med nytårsfrokost. Og jeg synes, det ser godt ud. Der er cola på bordet. Jeg ved ikke, der er kage eller lasagne. Jeg kan ikke se det hele. Der er Tuborg Classic. Der er kaffe, tror jeg. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Jeg kan ikke rigtig forstå billedet fra salme 133 med den gode olie, der flyder ned over skægget og kjortlens halsåbning. Men det var altså noget, man sådan kunne forestille sig, ej, hvor er det godt, da salme 133 blev beskrevet. Måske er det det her. Gud har virket med sit ord og sin ånd, også i den her menighed, som Nordvestkirken er. Der sidder nogen omkring et bord her, som er eksempler på det. Både at de selv er kaldet til tro, men jeg tog også billedet, fordi det er eksempler på mennesker, som har tjent fællesskabet virkelig, virkelig mange år. Der er andre i dag, som bruger lige så mange timer og måske flere end nogle af de her mennesker, vi ser på det her billede. Der er nogen, der sidder i menighedsrådet og så videre, og tilsynsrådet. Der er nogen, der er ude og forkynde for børn lige nu og så videre. Men nogle af de her mennesker i ressourceteamet, de har jo, og jeg kan jo ikke årstallene, jeg ved ikke, om nogen af dem går helt tilbage til 1968. Men det er altså nogle af de her mennesker, som har hørt Guds ord, som har ladet det slå rod, og som har ladet ånden sætte frugter i deres liv, så de har tjent med kærlighed, glæde, fred og så videre. Det er nogle af de her mennesker, som viser os, hvad åndens frugter er. Det er en del ældre mennesker, og jeg har lyst til at sige, alle jer, som er under 50, det inkluderer mig selv. Vi skal altså se nogle af de her som forbilleder. Nogle af jer, der er nye her i kirken, hvis I vil leve et liv, hvor I priser Gud gennem jeres tjeneste for menigheden, så skal I efterligne nogle af de her mennesker. For det er godt. Det er godt at tjene, og vi ser det tydeligt. Husk at se på de her mennesker. Husk at se på dem, der sidder ved siden af jer. Husk at se på dem, I mødes med i cellegruppen. Husk at se på dem, som I mødes med i andre sammenhænge, på den her måde, som jeg har forsøgt at beskrive i dag. At gennem Jesus Kristus, så har vi adgang til hinanden. Og så står vi tæt, tæt sammen. Vi har glæde ved hinanden, og vi har fællesskab med hinanden. På den måde kommer vi sådan for alvor nærmere sammen, når vi ser, at vi mødes i og ved Jesus Kristus. Lad os bede. Kære Jesus, tak, at vi må stole på, at du er midt iblandt os. Og jeg priser og ærer dig for det, du gør ved os, når du er her og virker. Og Jesus, når vi kan lovprise, hvad en menighed er, og også lovprise, hvad den her menighed er, så er det, fordi vi lovpriser dig for, hvad du har gjort og hvad du gør ved os. Og hjælp os til igen og igen at se, hvor fantastisk det er. Tak, Jesus. Amen.